እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ዓርቢ 14 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ወይ 25 ጥቅምቲ 2019 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ክልተ ፀብፀባት ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝነበረ ናይ ፀጥታ ፀገም ናብ ንቡር ይምለስን ከም ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ድማ ዕስለን በጣ ከም ዘሎን ዝሕብሩ እዮም። ፍሉይ መደብ ምስ ዳን ኮሎንን ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ዴቪድ ሽንን ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረስልጣን እዩ።
ከመዮም ትኹም ኣብ ገለ ከባብታት ክልል ኦሮምያ ተኸሲቱ ዝነበረ ፀገም ፀጥታ ከም ዝተቃለሎ ሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገር ገሊፁ። ርክብ ህዝቢ እቲ ቤት ዕዮ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ብመሰረት ካብቲ ክልል ዝመፅሐቶን ፌደራል መንግስቲ ብመሰረት ዝሃቦ ትእዛዝን ሰራዊት ልኡክትኡ ይፍፅም ኣሎ ኢሎም ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣምቦ ናብ ተነፃፃሪ ሰላም ትምለስ ከም ዘላ ዝረከብናያ ዜና ሓቢሩ። ኣብታ ከተማ ኣብዘን ክልተ መዓልትታት 5 ሰባት ሞይቶም 20 ሰባት ቆሲሎም ኣለው። ኣብ ክልል ኦሮምያ ብሰንኪ ተቃውሞ ተዓፅኦም ዝነበሩ ፅርግያታት ከም ዝተኸፍቱን ስሩዕ ስራሕ ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎን እውን ዝመፀና ዜና ገሊፁሎ ድሕሪ ዜና ክንምለሱ ኢና። ምምሕዳር ትራምፕ ብዛዕባ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያን ምዝርራብ ንሚኒስትራት ወፃኢ ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝዓደሞም ተፈሊጡ። ግብፂ ነቲ ቅድሚ ተቐቢላ ትወላ ገብረ ገብረ መድን ትካቅርቦ እዩ።
እቲ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ገንዘብ ስቲቨን ሙኑቺን 21 ጥቅምቲ 2019 ዝተፅሓፈን ኣብ ኢድ ቪኦኤ ዝኣተወን ደብዳበ ንሰለስቲኤን ሃገራትን ፕሬዚዳንት ባንኪ ዓለም ዴቪድ ማልዎስን ዝተፅሓፈ እዩ። ብ5 ቢልዮን ዶላር ይህነፅ ዘሎ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ 70 ሚእታዊ ተዛዚሙሎ። ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብድልፋታሕ ኣሲሲ ኣብ ስምምዕ ከይተበፅሐ እቲ ግድብ ከምዘይምላእ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብዪ ኣሕመድ መረጋገፂ ይደልዩ። ንምልዛብ ናይ ወፃኢ ሸምገልቲ ንነዊሕ እዋን ክተሓትት ፀንሐት ግብፂ 6 ሕዳር 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ልዝብ ክትሳተፍ ንዝቐረበላ ዕድመ ተቐቢላቶላ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ብሰንኪ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምስ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ግጭት ክሽምግሉ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ከም ዝሓተትዎም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ኣረጋጊጹሎ። ካይሮ ከም ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ሃገራ ትርእዮ። ሚድያታት ደገፍቲ መንግስቲ ግብፂ ወታደራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ክፅውዑ ጸኒሖም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ንፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ምስ ግብፂ ዘሎ ዶውታ ክፍታሕ ዝኽእል ብልዝብ ጥራሕ ምዃኑን ናብ ኩናት ዝእቶ እንተኾይኑ ግን ሃገሮም ሚልዮናት ክተሰልፍ ከም እትኽእል ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ምምሕዳር ትራምፕ ክሽምግሉ ንሙኒችን ምንሻሞም ቅድም ኢሉ ሒዝዎ ዝነበረ ብቐጥታ ናይ ዘይምእታው ፖሊሲ መቐያሩ ዝሕብር እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ምስ ኣሲሲ ድሕሪ ምረኻቦም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ናይ ወፃኢ ኣካላት ዝዋስሉ ፖለቲካዊ ሽምግልና ከም ዝቕበሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ እቲ ልዝብ ኣብ ሰለስቲኤን ሃገራት ክድረት ኣለዎ ዝብል ዝነበራ መርገፂ ዝለወጠት ትመስል። ግብፂ ኣብዝሓለፈ ዓመት ባንኪ ዓለም ኣብቲ ሽምግልና ክኣቲ ንዘቕረበቶ ፃውዒት ኢትዮጵያ ነፂጋቶ ነይራ።
ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ዝጋዓዙ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት እንደገና ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ፈፂሞም ናብ ኣውሮጳ ምእታው ሎሚ እውን ድልየቶም ምዃኑ ይገልጹሉ። መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ከምኡ እውን ሶማላውያን ኢትዮጵያውያንን ሱዳናውያንን ዝርከብዎም 189 ስደተኛታት ብመሰረት ውዕል ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ እዮም ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ሩዋንዳ ኣትዮም። ወኪልና ሩድ ኤልመንድሮፕ ካብ ሩዋንዳ ንዝለኣኽዎ ሪፖርት ምን ኣፈወርቂ
ናብ ኤውሮጳ ንምብፃሕ ኢላ 5500 ዶላር ከም ዝኸፈለት እትዛረብ 37 ዓመት ዝዕድሚያ ኤርትራዊት ገነት ነጋሽ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ጉዕዞኦም ብኸመይ ከም ዝተኸልፈ ትገልጽ።
ባሕሪ 26 ሰዓት ገይረ ድሕሪ 26 ሰዓት ናብ ሊብያ ተመሊስና ኣንፈትና ጠፊኢና ማለት እዩ። ካብ ጠቃይታ ምስ በፃሕና ድሕሪኡ ፖሊስ ሒዞምና ናብ ደሴት በዓልና ወፂናታ መርከብ ነፊሳ ጎማ እያ ነራ ድሕሪ 3 መዓልቲ ማለት እዩ። ኣብኡ ብዙሓት ዝሃመሙ ነይሮም።
ካብ ቪድዮ ካሜራ ወፃኢ ርእይቶኦን ዝሃባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ካምፕ ሊብያውያን ሓለውቲ ከም ዝሃርምዎንን ከም ዝደፈርዎንን ይዛረባ። ሎሚ ግና ኣብ ሩዋንዳ ኣቴና ኣለዋ። ግነት ብዙሕ ስለ ዝተሰምዓ ክትበክን ክትነብዕን ትረአ። ሰራሕተኛ እቲ ካምፕ ኤሊዛ ቪላችኒ እቲ ዘሕለፈቶ ሕማቅ ግዜ እናዘከረት እያ ትበክ ዘላ ትብል። ፈውሲ ፀበባ ብሓደ ለይቲ ኣይርከብን እዩ። ስለዝኾነ ከዓዩ ክኢላ ስነ ኣእምሮን ማሕበራዊ ፀገማትን ምስኣቶም ክጓዓዝ ዝተገብረውን ትብል። ሶማልያዊ ዓብደልዓባስ ምስ ኣብ ካምፕ ስደተኛ ዝተወልደት ጓል እዩ ናብ ሩዋንዳ ኣትዩ ከምዚ እውን ይብል።
ሕጉስ እየ፣ ምክንያቱ ኣብዚ ደው ኢለ ኣለኹ። ሰላማዊ ቦታ፣ ጥዕናን ኩሉ ዝደለኹውን ረኺበ ኣለኹ። ኣዝየ ሕጉስ እየ።
እቲ ሓደጋ ኣብ እዋን ጉዕዞ ኣብ ቦትኡ ከሎ ሎሚ እውን እንተኾነ ካብ ኣፍሪቃ ናይ ምውፃእ ድሌት ኣለኒ ትብል ኤርትራዊት ገነት ነጋሽ።
ኣነ ንኢሮጳ ወፅ ዘሊ ኣነ ጥራይ ዘይኮኖት እዮም ሕዋት ኣብዚ ጭንቀት ዝገብሩ ዘለውን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ካብዚ ቦታ ክወፅ ዝደሊ።
ንግዜ እውን ይኹን እዞም ስደተኛታት ሕጂ ኣብ ሰላማዊ ኩነታት ኣለው። ክሳብ ቀፃለ ኣንፈቶምን ሂወቶምን እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝንፅሩ ይብል ሩድ ኤልመንዶርፕ ዝለኣኾ ሪፖርት።
ገዛ ኣፓርት ቦትስዋና ኣብቲ ቅድሚ ትማል ረቡዕ ዝተፈፀመ ርሱን ምርጫ ተዓዊቱ ደገፍቲ እውን እናጨደሩ እዮም ዒሎም።
ኣይ ተረንስ ቲራ ንዋኒ in my capacity as the chief justice of Botswana and the retaining officer for the presidential elections have the honor to declare to the nation of Botswana and the world at large that Dr. Mokgweetsi
ana Terence Ranowe kemeten wanna danya Botswana ba'al sultan presidentawi mirchan nu Botswanan na alamin bizilala akhbrot Dr. Eric Mogwasi Masisi muruz president republic Botswana kamzkhona kigelsifatu
ዋና ዳኛ እታ ሃገር ትሬንስ ሮማኔ መራሕቲ ፓርቲ ቦጎሲ ማሲሲ ናይቲ ሃገር ፕረዚደንት ከም ዝኾኑ ዝገለጹሉ እዩ ነይሩ። ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ቦትስዋና ካብ ስምረት ንዴሞክራሲያዊ ለውጢ ኣጋጢምዎ ንዝነበረ ከቢድ ብዶ ይፈንጢሑ ወፅኡ። ኣብቲ 57 መናብር ዘሎ ፓርላማ ቦትስዋና 29 መናብር ተዓዊቶ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ እቶም ኣብ ናይ ፅዕነት መኪና ተሳፊሮም ናብ ዓዲ እንግሊዝ እናኣተው ከለዉ ዝሞቱ 39 ስደተኛታት ብምልኦም ቻይናውያን ከም ዝኾኑ ፖሊስ እንግሊዝ ኣፍሊጡ ኣሎ። ቻይና ግና ደጊምኩም ኣጻርዩ ትብል። ኤምባሲ ቻይና ኣብዚ ዘርግሖ መግለፂ ነቲ ሞት 39 ዜጋታት ዝጠቅስ መርድእ ብዝተሰብረ ልቢ ኢና ኣንቢብናዮ ይብል። ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሶን እውን ሓዘኖም ገሊፆም እዮም። ፖሊስ ወሲኹ ኣብዚ ሰዓት እዚ ልዕሊ ክርከብ ዝኽእል መልሲ ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ኣብ ኢድና ኣለዎ ይብል። ቻይና ኣብዝሃበቶ መግለፂ ግና መንነት እቶም ግዳያት ኣመልኪቱ ብሪጣንያ ትህቦ ዘላ መግለፂ ደጊማ ክተፃርዮ ንሓተት ኣለና ይብል።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ። ናብቲ ናይ ሎም መዓምቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ሓደ ከባቢታት ተፈጢሩ ዝነበረ ፀገም ፀጥታ ናብ ምርግጋእ ከም ዝተመልሰ ሚኒስተር መከላኸሊ ኣፍሊጡ። ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ከም ዝበልዎ ብመሰረት ካብቲ ክልል ዝቐረበሉ ሕቶን ካብ ፌደራል መንግስቲ ብዝተዋሃበ ትእዛዝን እቲ ሰራዊት ተልእኹ ይፍፅመሎ ኢሎም። ብካልእ ዜና ሪፖርተር ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ትማሊ ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ ስራሕ ከሎ ብእኩባት ሰባት ተወቂዑ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ይርከብ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽቦም ፀብጻባት ምን ኣፈወርቂ ናብ ሓደ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ድሕርቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተረኣየ ጎንፅታት ንፈለማ ግዜ ብሚኒስትር መከላኸሊ መግለፂ ዝሃቡ ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ከም ዝበልዎ እቲ ዳሓር ናብ ጎንፂ ዝተቐየረ ሰላማዊ ዝነበረ ምንቅስቓስ ተቃውሞ እዩ ኢሎም። ብሰላማዊ መንገዲ ናይ ምዕፃው ሰልፊ ናይ ምውፃእ ዓይነት መልእኽቲ ናይ ምሕላፍ ትሕዝቶ እዩ ነይርዎ። ዳሓር እዩ ቀስ ብቀስ ኣብ ሓደ ከባቢታት ናብ ንብረት ምዕናውን ሰብ ምቕታልን ዝሰገረ ድሕር ምባል ክሳብ ዞም ነገራት ዝኽሰቱ ህዝብን መንግስትን ክልል ኦሮምያ ምስቲ ናይ ተክልል ኣካላት ፀጥታ ኮይኑ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ተሰሪሑ ኢሎም። ድሓር ግን ይብሉ ጀነራል መሓመድ ብፍላይ ኣብ ዝተወሰኑ ቦታታት እቲ ጎንፂ ሃይማኖታውን ዘርኣውን መልክዕ እናሓዘ መፅኡ ሓደገኛ ኮይኑ ንትካላት ሃይማኖት ዒላማ ናይ ምግባር ኣንፈታት እውን ዝተረኣየሉ ነይሩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
ከክልሉ የፀጥታ ሓይል ኣቅም በላይ ودمهن درجة بدرسة جزية ي أورميك لاي منجست
لعل عقمي حيلي سطتا تكلل مسخونه منغستي كلل اوروميا ني فيدرال منغستي حيلي فيدرال زحاتته لكونتات يونيرو اتي فيدرال منغستي خعا كاب تكلل بزقربل الحته مسارتن كاب فيدرال بزتوهابه تزازن مسارت مكلخل مينستر ون نت سراوي تزازيبو بفلاي اب امبو بشفتو هارر تريداوا بالي روبن موجن كبابي اداما مس حيلي سطتا كلل كوينو كسرح تغيرلو
مس عبا قداتات شماغلتاتن عبيت عدن بموخانون تعاجي زنبرا منقد تخافيتو عقرقر زنبرا كتاماتاتون هاديئن تكالات نقدر سرحهم جميرو مالوون إلوم قونت إذا قاددو نحاسو تحابريتا زرقيحوم زبلووم حادا حادا خبلوز قلتوهم بارتتات بلوتيكاون وقيسو مالو اتم جنرال عبت مقلتيوم
عندن يه بارتي أمرار كشاشة مني يمكلاكي عسرايت وكتن نابت بطون
حدا حدا أمرارها بارتي مكلاحال السراويت نخ الرقاقي تأزيزو نهالو كابشاش مني كملس زقابرنا نحنا إنا نمكلاحال السراويت كي تأتو تملسو إلنا تأزاز سلازهابنا يتي سراويت كي يأتو غيرنا كبلو زم حلال فوو ملغتي جيغا أيو نسراويت كأزيزو أي كلون كمت نحنا نقابلات بارتي أم كن زي نخيل كلنا بحقي بمنغستي زتوهابنا نناتنا حلافنا تعلنا
اتي سراويت اورومينيا يزارب تغرينيا يزارب بزي قدس حاد خوينو نهزب تقطعو زبلايو نخلو بمعرقي زرقي كم زعينت مالاختي حاد انت سراويت بزقباء زي مفلاتي ويكا دايما دي تباهيلو قوقو يتحساسبا ابتحبرو تسب نمفتارن حاد انت سراويت كاب زي مدلاين زتم حلالة فيو كم زبلا مالاختي خاا كاب حاد تودا داري هاجر كمرح يزبل ابال امرار حابارت تتسبيت زقبراي كوناني لوم اتوم جنرال امور داتا سلام تخباب نام نورك ساب زملس اتي سراويت أبو خص أن حيون كبلو قال يجامي بالإسكندر فريو كابد سابا ريبورتراتنا تهاي دامتون ناكور ملكانون نبستفل علي كبابتات أوروميا سلك بمدوال كونتات الثن كتماتات بزملكتن نبر تحاتي تومالوم أب كتماتات السلة شاشمني كونتات كمزهاد إذا حبرت تهاي نبرتي منغستن ما بقستو كونتات أزاري نهز بخنقر اللوي لو مالو تبل كتما أمبوون بتهوكت حموش السبات دستقطلوان لعلي عسرا زقوصولولان مخانا زحبر ناكور جيجن اتا ختما ناب تنص اصار مرغا خمس تملست من قدتات كمز تخفتون من قص اس نغدون كمز تجمرن كنتي با تختما خمز غلصلو حبيرلوم مختل حلافي بيت صفات كوميونيكيشن كل الاوروميا اتو دريسا ترفه اتو كت هاديو سلامون تمليس لو خبلو تزاريب مالوم اب كل الاوروميا زوبا معرب ارسي ختما دودولا قدمتو مالن تمالن تلعيلو بزنبر غونص زموتو شعات سبات كمز بصحن لو مسنا سرعات قبرم كمز تفصمن وانت غليصلوم نبرت ከተማውን ተነጻጻር ሰላም ከምዘሎ ንቪኦኤ ሐቢሮ ማለው ሐላፍ ጻጣ ከተማ ሳጅን ሐጁን ተከተማ ሎሚ ሰላም ያዘላ ጎንጽ የለን ሆከት የለን ክብሉ ገሊጾ ማለው እዚ ከምዚልን ኮሎ ሪፖርተር ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ተማሊ አብ ከተማ አዳማ አብ ስራህ ኮሎ በኡኩባት ሰባት ተወቂዑ አብ ሆስፒታል አብ ህክምና ይርከብ
አሁን አዳማ ጀነራል ሆስፒታል ምዛል ነው ያለው ሁሉንም ነገር ምርመራ አድርገዋል ደምጭን ቅላት ውስጥ አለመሰሱን ኡማርባይል
هذه أب أداما جنرال هوسبيتال يزلغو كلو مرمرا غيرهم اللي دم نوشت إفاسيسو كي يخون رأسي مرميرهم دحاني خا إلومن اللو وكع خاك ساب زدحن ترأيو إلومني تحتواي كمفري تجاريدو متبحتي غيرهم اللي اللو
اتو اكب سبب بزحازو سلزو وقعني قلبي تقفي اني نيرو زبال مكتر اب سرح اب كتما ادما نزنبر خونتات سباتي زرارب كم زنبرون حابير اللو اب كتما ادما كونتات حجي من رقق كم زرائيو زقالة صحالة في تكومنيكيشن تا كتما ويزورو راوديا حسين بتهوكت زاقي تشعة سبات كم زموتو قليت انا اللو اكبل قل مداويتون حابير اللو
نابتي خلايص ابتاب كنا حلف اب كلل تقراي ورراتات رايا اللاما تارايا عزبون حنطال وجراتن عسلام بتا كمزا آتوا تقاليسو هزبن من محدار تكبابي ناتي نمكل خالي سعر ناتي عسلان مكل خالي سعرو كمزا لو تفاليت اللو عالم في السحاس ابتاب لي خلنا اللو
ورراتات رايا اللاما تارايا عزبون حنطال وجراتن اسلام بتا متو أبير عرشان قطر المعاتن تقراي دايركتر مكل خالي مكوطارن بالعات آيتم براتم قرخي دانقالي
ዝኣክልና ዘለዋ ኣወረዳታትን ሰብ ሞያታትን ዝምልከቶም መራርሓታትን ብዛዓት በጣ ሓበሬታታት ንኩሉ ከባቢ ንብፃሕ ሓደ ስራሕና ነይሩ እሱ ገርናየ ኢና ናይ ኬሚካል ናይ ሓይሊ ሰብ ናይ መንፀጊ መሳርሒ ገለገልታት ምድላው ዝምልከት እኹል ናይ ኬሚካል ቀረብ ክህሊ እኹል ናይ መንፀጊ መሳርሒ ቀረብ ክህሊ ንሰብ እውን ኣሰልጢልና ከምኡ በብከባቢ ማዓልቲ ሓበሬታታት ክህሊ ሳዕርታት ተገይሩ ማለት እዩ። ብፍላይ ትማሊ ንዝነበረ ኣብራይ ዓዘቦ ብጣዕሚ ዓብዪ ናይ ኣንበጣ ስለመፅ ነይሩ ቅድሚ ትማሊ ምሸት ሳዕባዕተ ተክልተ ከባቢ ኣብ ኡላጋ ትበሃል ጣብያ ዓሪፉ ሕብረተሰብ እውን ቀዲሙ ኢንፎርሜሽን ስለዝነበሩ ተዳሊ ፀኒሑ ኣብ እክሊ ከይዓርፍ ካብ እክሊ ወፃኢ ናብ ዘይሕረፍ መሬት ናብ ነፃ ዝኾነ መሬት ሽዎ ሓቢሩ ማለት እዩ። ብትባሒቱ ድማ ናይ ኬሚካል ናይ ማይ ናይ ዘድሊ ሎጂስቲክ ኩሉ ኣብቲ ቦታ ተቐሪቡ ሓዲሩ ለይቲ ዓሰርተ ሰርዓይ ኣከባቢ ጀሚሩ ረጭኡ ፅቡቕ ምክልኻል ገይሩ ካብኡ ናረፈደ ምስኸደ ፀሓይ ምስ መቐት ተወሰነ ዘይተበፅሐ ዝፀንሐ ተላዒሉ ክነፍር ክኢሉ ማለት እዩ። እሱ እውን እዚ ኣብ እክሊ ከይዓርፍ ናተኸታተለ ካብ እክሊታት ወፃኢ ሰሓፍቲ ዝበሃል ጣብያ ናይ ሕንጠር ዋጅራት ከባቢ ኣብኡ ክሓድር ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብኡ ድማ ሕንጠር ዋጅራት እዚ ብጨፍጫፍን ያው ዓብዪ ናይ ምትልካብ ስራሕቲ ይሰርሕሉ ኣለዉ ከምዚ ኣሎ። ሕዚ እውን ብጣዕሚ ፅዑቅ ዝኾነ ናይ ኣንበጣ እስለታት ካብ ዓፋር ሕዚ እውን ብእላጋ ብማሩ ብኮርመ ከባቢ ሰለስተ ዓበይቲ መንጋታት ኣስዮም እኒሄው ንሳቶም እውን ኣበላመላ ዝሓደረ እውን ነይሩ እሱ ተላዒሉ ምክልኻል ይግበረሉ ኣሎ ሰማ እዩ እኒ ዓሪፉ ኣብ መሬት ይዓረፈይ ሕብረተሰብ ድማ ናተኸላኸለ ያው ናኸከበ ናብ ነፃ መሬታት ናንቀሳቀሶ ይርከብ ማለት ዘዘወይ ልዕል ናይ ሕብረተሰብ ናይ ምሕዳራት ተሳትፎ ፅቡቅ እንትን ኣሎ ኣብ ዝብጭ ከባቢ ናንቀሳቀስካ ምክልኻል ምግባር እዩ
ዛጊድ ዘብፅሖ ጉዳት ይሉ ድዩ ኣብ ሳዕሪ ንበሎም ካልእ
የለን የለን ብዙሕ ዘብፅሖ ጉዳት የለን እስከዓ ሕዚ
ናበይ ዝኸይድ ዘለን
ንሕና ዘለናሉ ማሩ ከባቢ እዩ ናብ ጨርጨር ና ሓደ ኣልጋ ዝበሃል ከባቢ እዩ ዘምርሕ ዘሎ ብወቢሉ ናይ ትማል ዝሓደረሉ ከባቢ እዩ ናብ ሓወልቲ ዝበሃል ጣብያ ናይ ረቢዓ ዞ ናብ ናፍቲ በረኻ ናብ ክሓድርና ኣብኡ ናይ ምስኻብ ስራሕቲ ንምስራሕ እዩ ሳዕሪ ዝግበር ዘሎ
ኣነ ዘይ ምእታው ናብ ዝራእቲ እቲ ቀንዲ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ
እዎ ሓደት እዩ ያ ካልእ ከዓ ንምክል ካልእ ዝምች ቦታ ክኾነ ኣለዎ ብኣውሮፕላን ከላኸል ሳንካ ዋላ ብሰብ ሓይሊ ክከላኸል ሳንካ እዚ ቀትሪ መዓልቲ ኣብ ምሸላ ውሽጢ ገለገለ ክትረጭ ክትከላኸለ ይትኽእል እዩ ሓደ ይነፍር እዩ ዘሎ ካልይ ብስሩ ይከኣልን ና ናባረርካ ናባረርካ ናብ ሕርሻ እክሊ ገለ ዘይብሉ ናብ ነፃ መሬት ናደፋ ካተውፅኦ ዝግባእ ኣብኡ ደኺሙ ክሓድር ትደብሮ ምስ ሓደረ ለይቲ ጥራሕ እዩ ክልቸ ዝኽእል ክተሰሓተ ረጭካ እዩ እምበር ድሕሪኡ ረጭካ ምክልኻል ምግባር ኣይከኣል ይከግዱ
ምክልኻል ዘይተኻኢሉ ግን ሓደ እንታይ ይመስል ትማል ሎምን ከመይ ተዓዚብካ ኣለካ ኣብኢኻ ዘለካ እሞ
ወለካ
እንታይ ይመስል
ብጣዕሚ ሓያል እዩ እ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እሱ ካሸመት ሴክተር ከባቢ ገለብካ ትሽፍን እዩ ሩ ኣዝማዚ ማለት ብጣዕሚ ፅቅ ሓያል እዩ ነይሩ ብተረባሪ ተዘይደፈስ ምንንላሕክሊ ብረ ይርከብ እዚ ሕቶናታ እዩ እ ናይ ኣውሮፕላን ማሕደርቲ መቐለ ክኸውን ካብ መቐለ ተበጊሱ ንሕና ቀልጢፍና ኮሚኒኬትና ጀርና ክመጠና ተዘይተገይሩ ዓፋር ካስተመራ እንተኮይኑ ሰኢሉ ይካየር ሕዚቱ ማዕረፊ ይፍ ለምሳሌ ኣብ ቀረባ ተኮይኑ ወዲያ መፅ ቀልጥፉ እንትትገብር ይክእል ካብ ረኦም ከባቢ ተኮይኑ ግን ቦታ ቀይር ይጠንሕ ሞ ካልኣይ ናይ ጂፒኤስ ሎኬሽን ሪዲንግ ሃውና ገለ ይበሃል ስለዚ ስፋዓት ስለዝንቀሳቀስ ብቀሊሉ ኢንፎርሜሽን ንምቅባል ይሽገር ኣለና ማለት እዩ።
እንታይ ኢሎምኹም ኣለዉ እዛ ግድ
ብቢሮ ኣፍሪትና ኣለና ከምኡ ፃዕሪ ክገብሩ ናብ መቐለ ክዛወርቱ ክልኤል ማለት እዩ
ጀሚሩ ኣሎ ድዩ
እዎ ዓፋር ይረጭ ንዲቀኒ ብተናባጣሪ ኣብ ትግራይ እክሊ ኣብኡ ግጦሽ እዩ ኣብ ግጦሽ ና እክሊ ክወዳደር የብሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ እንትን ድጋፊ እዩ ዝብል ስለዚ ናብ ትግራይ ዝዘረሉ መንገዲ ክንፈጥር ከምኡ ምንግባር ይግበርሎ
ኣብ ናይ ትማልን ናይ ሎምን ውዕልኡ ይንክድ እዩ ዘሎ ዋላ ይውስኪ ዘሎ
ና ይውስኪ እዩ ዘሎ ሓዱሽ ደ መዓልቲ ካብ ዓፋር ናመፀ ይኣስ ሎ ማለት ኣዋና ዝተፈልፈለ ገለ ኮይኮነ ካብ ዓፋር ካብ ታሕቲ ዝመፅ ዘሎ
ኣብ ዘረእቲ ዓሪፉ ንከየጥቀዕ ህዝብን ኣካላት ምምሕዳርን ትኸባብ ዝገብርዎ ዘለዉ ምርብራብ ኣመስጊኖም ኣይቶ መብራትም ገብሪ ክዳን ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ ዘምስግን ኣለም ፍስሓ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ተሸላሚ ኖበል ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ምስጓም መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝገብርዎ ዳግመ ፅምዶ ንዶክተር ደብረ ጽዮን እውን ከሳትፎ ይግባእ ይብል ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛን ጸሓፍን ዳን ኮነል። ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ዴቪድ ሽን ብወገኑ ተደናጉዩ ዘሎ ምሕንጻጽ ደብ ክልቲአን ሃገራት ክትበሪ ዝግብኦ ሕዚ እዩ ይብሉ። ተወለወለ ገብርኤል ንሽልማት ኖቤል ሰላም 2019 መሰረት ገይሩ ንክልቲኦም ምሁራትን ተንተንቲ ፖለቲካን ኣዘራሪቡ ዝስዕብ መደብ ኣዳልዩሎ።
ዳን ኮነል ኣብ ቦስተን ኣብ ዩኒቨርስታት መምህር ጋዜጠኝነትን ፖለቲካ ኣፍሪቃን እዩ። ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቓልሲ ኣብ በረኻታት ኤርትራ ዝነበረን ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ መጻሕፍቲ ዝጸሓፈን ብዛዕባ ኣፍሪቃ ብሓፈሽኡ ዝጽሕፍን ዘሰምህርን እዩ። ንሱ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዋህበ ኣህጉራዊ ሽልማት ኖቤል ሰላም ንኢትዮጵያን ንኣፍሪቃን ልዑል ክብሪ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝተገብረን ናይ 20 ዓመት ምትፍናን ዘህደአን ሰላም ብዋናነት ዘበገሰ ዶክተር ኣብይ ስለ ዝኾነ እቲ ሽልማት ኖቤል ንዕኡ ጥራሕ ከም ዝውሃብ ከም ዝተገብረ ይገልጽ። ኣስዒቡ እቲ ሰላም እንታይ ኣዓዊቱ እንተልና ኣብ ዶባት ዝነበረ ወተሃደራዊ ምፍጣጥ ኣፈናቲቱ ዶባት ንሓፂር ግዜ እንተኾነ እውን ተኸፊቱ ህዝብታት ካብን ናብን ተራኺቦም መስመራት ቴሌፎንን መንገዲ ኣየራትን ይቕጽል ኣሎ። እዚ ድማ ዓብዪ ለውጢ እዩ ይብል። ይኹን እምበር እዚ ሰላም እዚ ጭቡጥ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ተሸላሚ ኖቤል ሽልማት ዶክተር ኣብይ ዳግም ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ክደፍኣሉ ኣለዎ። ንምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን እውን ከሳትፎ ይግባእ ይብል።
And draws in Debretsion Gebremichael, the president of Tigray, into that process. It's a country-to-country relationship, not a region-to-state. So ultimately, it has to be Ethiopia and Eritrea.
ስለዚ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ኣብይ ንኢሳያስ ዳግም ናብ ጽምዶ ከእትዎ እሞ ንደብረጽዮን ድማ ናብቲ መስርሕ ከእትዎ ይግባእ። እቲ ርክብ ሃገር ምስ ሃገር እዩ፣ ሃገር ምስ ክልል ኣይኮነን። ግን ትግራይ ክተኣቱ ኣለዋ፣ ምኽንያቱ ኤርትራ እቲ ዝሰፍሐ ደባታ ዝዋሰን ምስ ትግራይ እዩ።
ሰላም ንኸይስጉም ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ንሕወሓት ምድኻም ዝብል ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስምዒት እዩ ዝብል ዳን ኮነል፣ መንግስቲ ኤርትራ ጠንቅቲ ኩሉ ግጭታት ካብ ትግራይ እዩ ስለ ዝብል ሓቀኛ ሰላም ክመጽእ እንተ ኮይኑ ኣብ መንጎዞም ፖለቲካዊ ግንባራትን ሓይልታትን ሓደ ዓይነት ዕርቂ ክፍጠር ግድን እዩ ይብል። ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ንዶብ ሕሙራ ኦም ሓጀር ክኸፍቱ ከለዉ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስኦም ከም ዝነበረን ኣብቲ እዋን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዶክተር ደብረጽዮንን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ክኸዱ ዘርኢ ስእሊ ኣብ ኢንተርነት ተዘርጊሑ ምንባሩን ዝጠቐሰ ዳን ኮነል እቲ ህሞት ንምዝዛም ግጭትን መዕለቢ ጉዳይ ዶብን ዓብዪ ተስፋ ሂቡ ምንባሩ ይገልጽ። ልክዕ ድሕሪኡ ድማ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ብኣካል ከም ዝተራኸበን ምስ ኣስመራ ክራኸብ ትጽቢት ከም ዝነበሮ ከም ዝገለጸሉን ይጠቅስ።
I spoke with Debretsion after that and he was expecting to make a contact with Asmara within 2 to 3 weeks. It didn't happen.
ድሕሪኡ ምስ ደብረጽዮን ተዘራሪበ ነይረ። ኣብ ውሽጢ 2-3 ሰሙን ምስ ኣስመራ ርክብ ክግበር ይጽበ ነይሩ፣ ግን ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ደውታ ዘሎ መስርሕ ንቡር ምሕዝነት ኣብ መወዳእትኡ ከምቲ ምስ ምሉእ ኢትዮጵያ ምስ ክልል ትግራይ እውን እዩ ዝኸውን።
ስለዚ ነዚ ጠጠው መጠው ክሰብሮ ዝኽእል መን እዩ ዝብል ሕቶ እውን ኣስዒበሉ ነይረ ንዳን ኮነል።
some form of reconciliation between Eritrea and Tigray under the umbrella of the Eritrea Ethiopia accord.
Abi kgebrallo among Eritrean Tigray gele aynet irq kfetrallo gin ab teht tsilal simme Eritrean Ethiopian khawunallo.
Dan Konel mehnsats dob Eritrean Ethiopian zetahalalakh gudday koynu zetsanahe yibel yegdas Tigray ናይ መሬት ምርኽኻብ ዓጊታ ዝጸንሐት እኳ እንተኾነት ሕጂ ዝተፈጥረ መስርሕ ንቡር ምሕዝነት ንኸይቅጽል ዝዕገት ዘሎ ግን ብሸነኽ ኤርትራ እዩ ይብል።
Well, so far as I understand it, the normalization process has been blocked from Eritrea.
ከም ርድኢተይ ንቡር ምሕዝነት ዝዕገት ዘሎ ብወገን ኤርትራ እዩ። ምሕንጻጽ ዶብ ዝተሓላለኸ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። ትግራይ ኣካላት ጠቃላሊ ሰላም ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ናይ መሬት ምርኽኻብ ዓጊታ ያ ጸኒሓ። ዝሓለፈ ንሓሰ ምስ ደብረጽዮን ኣብ ዝተራኸብ ኩሉ እዋን ግን ብግልጺ ሓቲተዮ ነይረ። ሎሚ እውን ገና ምርኽኻብ መሬት ተዓግቱ ኣለኹም ዲኹም ኢለዮ ኣይፋሉን ኢሉኒ። ካብቲ ተኣፋፊ ዝበሃል ባድመ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ካብ ኢሮብ ክንስሕብ ድልዋቲና ኢሉኒ። ግን ከም ኣካል ዘተኣማምን ኣጠቃላሊ ሰላምን ነቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ንሕወሓት ምድኻም ዝብልን ኣተሓሳስባ ምስ ዝጠፍእን ኢሉኒ። ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ርክብ ሃገር ምስ ሃገር ከም ዝኸውንን እቲ ናይ ትግራይ ክፋል ኣካልናቱ ጥራይ ምዃኑ ምፍላጥ ይግባእ።
ምስ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ደራስን ፕሮፌሰር ዩኒቨርስትን ዳን ኮነል ብዛዕባ ውሽጣዊ ፖለቲካ ኢትዮጵያን ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝህቦ ትርጉምን ኣመልኪቶ እውን ሓያቲተ እዮ ነይረ ንኻልእ መዓልቲ ኣሳጊረ ምስ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ደቪድ ሽን ናብ ዝገበርክዎ ቃለ መጠይቕ ክሓልፍ ደቪድ ሽን ኣብ እዋን ኩናት ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኑ ዝሰርሐን ኣብ ጆርጅታዊ ዩኒቨርሲቲ መምህር ኣህጉራዊ ዝምድናታትን እዩ ንሱ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተዓወቶ ሽልማት ኖቤል ንዕኡን ንኢትዮጵያን ዓብዪ ክብሪ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክሳብ ዝተዓፀወ ንቡር ምሕዝነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምምጻእ ዝተኣተወ መብጽዓ ምምላእ ኣይከኣልን እዩ ይብል ካልእ ድማ ምሕንጻጽ ዶብ እዩ
The other issue that no one seems to be talking about but which should be addressed sooner rather than later
Kali bzuh zeyzrabalu zollo zmeselin khaydon goye qaltifu kgebar zollo on gudday mihnsats dob kliti en hagaratiyu masrah mihnsats dob indegenawun mezerarib gudday koynu nkhayimles kisrahalu zollo hiziyu ብድሕሪ መጋረጃ ዝስራሓሉ ዘሎ ጉዳይ እንተኾይኑ ኣይፈለጥኩን
ስለዚ እቲ ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ኮነ ስምምዓት ሰላም ከምቲ ትፅቢ ዝተገብረሉ ዘይቅፅል ዘሎ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ሕቶ ዝሰዓበሉ ኣምባሳደር ደዲሽን ነቲ ዶብ ዝዓፀወቶ ኤርትራ ስለ ዝኾነት እቲ ጉዳይ ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ዝያዳ ኣብ ዝባን ኤርትራ እዩ ዝዓልብ ይብል
I think it resides more on the Eritrean side than on the Ethiopian side although there may be issues
ziada ab ertra yu zalib kab etiopian laali shihqa bkhlti amoganat zthalalakha gudat intahallowa amongo etiopian ertran zgibar zallo zirrabat zirzuru yeblayn gin ertra nati dob ksab zatsoto weim dagim nimqfat dilet ksab zer ayet nati mahzinat nab nubur mimlasu asagameyu
ክብራ ሰማዕቲ ምስ ኣምባሳደር ደቪሽን እውን ብዛዕባ ወድዓዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ንኢትዮጵያ ንቅድሚት ንምስጓም ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝህቦ ትርጉምን ኣተኩርና እውን ኣዕሊልና ኣለና ዝመፅእ ሰሙን ተጸበዩና
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ይተደጎለ ሓውስ ዝጠፈ ይመስል ናይ ባድመ ጉዳይ ንኩላትና እዩ ቅሳነት ከልእና ዘሎ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ስለዚ ብክንሕና በቲ ናይ ደብ ኮሚሽን ውዕል ውሳነ ብዝኸይወሰደ ክትግበር እዩ ዝግባእ ኣሻ ተመስልካ ድራሮም ወድሃሎም ዝመስል ዘረአ ንፕረሲደንት ኢሳያስ ኣብ ጎደናታት መቐለ ሸናሕ እንዳባበሉ ክዛወሩ ክርዮም እዩ ትምኒተይ ኣብ ክሊ ምባል ዶክተር ዓብዪ ንፕረሲደንት ኢሳያስ ንባድመ ተረኪቦም ንምሕባሮም ኣቕሞም ንእስራት ፈቲሖም ክርኦም እዩ ትምኒተይ እንተ ትብሎ ኣይመሓሸከን ገብረ መስቀል ይኸበሶን
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሉ እቲ ናይ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ትግራይ መቐለ ጎደና መፅኡ ፃዕዳ ክዳን ተኸዲኑ ክሸራሸር እዩ ንሎም ሓንቲ ከዓ ናይ ወያነ መራሒ ዶክተር ደብረፅዮን ክመፁ ንፅቢ ኣለና ብእግሪ እውን ብኣውሮፕላን ካ ይመፁ ሰባት ክመፁ እንትኾኑ ናይ ትግራይ እኮ ብዙሕ ድፅኡቃተን ጉዳያት ኣሎ ናይ ባድመ ጉዳይ ኣሎ ናይ በደ ፅንፃፋት ዝሕያ ተጓን ተዘውሒሉ ንቸስ ሰባት ወርቂ ዘይኢሉ ትግራይ ድመፃ ይመስለኒ ሰባት ንቸስ ንትግራይ ንምምፃ ማለት ይከብድ እዩ ይመስለኒ ብግላይ እዚ መስለኒ ለ ቀኒለይ ክምስገብ ወልቃዒት ዋሽንግተን እዩ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ንምስክን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 222 2599 42 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ባርገት ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ቀላመ ሰንበት ማለት እዩ ብሳተላይት ክሳብ ንራኸብ ብሓንሕደሩ ንብለኩም ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News.